Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela. MPS Unión Protectora, a tua mutua de saúde Compostela ao alcance de todos. Dende 26 euros ao mes, con máis de 30 especialidades, incluindo as urxencias pediátricas. Rúa do Hórreo, 19, primeiro esquerda, escaleira B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-582-127, www.unionprotectora.com.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Doctora Pereira Fernández, Odontología Ortodoncia, calle Rodas, número 1, primero, Santiago de Compostela. Atienden con cita previa. Teléfono 981-573-131. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Unha e dos minutos da tarde, vamos, temos connosco o alcalde de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo. Espera, que temos aí uns problemas cos cascos, non sei se ahora me escoita, alcalde. Hola.
Escoito casi en exceso.
En exceso, vostede me dirá, así ou non, así.
Así mellor.
Así mellor, bo día.
Moi bo día.
Feliz ano. Feliz ano.
Feliz ano, efectivamente, para ti, todo, todas as persoas da Radio Voz e Voz de Galicia, e, por suposto, a todas e a todos os ouvintes.
Benvido, moitas gracias, porque sei que está de días libres. Bueno, días
libres.
Mais
ou menos daquela maneira.
É que me ve moi esporo,
sí. Entre un e o catro rebaixado de servicio, o cinco xa me incorporarei, porque, ademais, hai que facer cousas e hai que recibir os Reis Magos, e, por tanto, hai que estar en plenitud de funcións.
Como eso de rebaixado de servicio...
Pois quere dicir que solamente vou a determinadas cousas e ademais que vou vestido desta maneira.
Claro, non, é que lle iba a dicir, vende sport, por eso yo dixen.
No, e veño, ¿no?, andando, non veño, sí, nin en coche, sí, nin menos en coche, sí, oficial. Por lo tanto, bueno...
O digo porque habitualmente cando ven, cando temos estas conversas, ven o estudio, que casi sempre ven traseado, digamos, con uniforme de traballo.
Uniforme de traballo. Aquí veño, pois, o meu aire,
sí.
Andando tranquilamente.
Veu paseando.
Claro, claro.
Por onde veu? Como está o día?
O día está nublado, de momento ben, espero que non chova, que a mí é o que máis me preocupa, unha porque xa choveu dabondo e outra porque para andar fai un pouco máis incómodo.
Sin dúbida, sin dúbida. Gusta de andar con frío, con baixas temperaturas?
Eso, ou máis?
Que hai moita xente que lle gusta así o sentir o fresco.
Eso non me afecta. Non. A mí o frío é cuestión, pois, de poñer unha prenda ou poñer outra. Auga incómoda algo máis.
Moi ben. Déxeme que saúde tamén a Rosa Martínez, compañera de Galicia. Hola, Rosa, moi bo día.
Hola, bo día.
Feliz ano a ti tamén.
Gracias.
Eu inicio do ano pasado por auga, aínda que estes días non chove. Un inicio de ano que se suspendeu a festa de Noite Vella pola climatoloxía. En días pasados, nestas primeiras noites de ano, vivimos, alcalde, unha rallerta violenta en Santiago de Chile, ademais do que xa sabemos, non? Que había dous individuos que estaban, digamos, considerados peligrosos e que estaban... A policía tiña, digamos, xa aviso. Hai algunha información máis? Ten vostede
no,
ao respecto?
Eu creo que a información que se publica é esencialmente correcta. É o que hai, é un tema... digamos, que forma parte dun ámbito personal, porque non é nin que haya grandes pandillas confrontadas, sino que hai un tema personal entre eles que viña xa desde hai algún tempo, e aparentemente pois dous decidiron esperar a un a que salira desa discoteca, porque se enteraron de que estaba ali e houve unha agresión. Esperemos que sin consecuencias mortales, pero sí con consecuencias graves.
Ben, non hai que estar preocupados, que é un feito aislado, porque esta é unha cidade segura e que non hai grandes incidentes, sobre todo polas noites.
Pois, hombre, ¿no? Empezamos este ano non moi ben, porque foi xusto
bueno, sí, eso, un, sí.
Xusto día un, pero isto afortunadamente non é habitual. É un tema bastante excepcional e bastante particular entre as persoas confrontadas.
Ben, os conflitos xa falamos máis dunha vez, que se esperamos máis nun semáforo, se hai máis atasco que outro...
Bueno,
estas cousas, ¿no?
Hai unha agresividade maior,
Sí, xa falamos.
De feito, o número de denuncias por agresión con relación ao ano 19 creceu significativamente en todas partes, en Santiago tamén, o que demostra que hai unha agresividade a flor de piel moito maior da que había no ano 19.
Ben. Mañá chegan os Reis Magos. Que lle pide para os cidadáns de Compostela o alcalde?
Bueno, para os cidadáns de Compostela, pues, se pediría o clásico: paz, felicidad, traballo, estabilidad. Eu creo que é o que lle temos que pedir aos Reis Magos. Logo, máis alo deso, pois cada un fará a súa petición personal, e daqueles terán que priorizar a atención aos máis pequenos,
claro. Neste sentido, si me permite, é Pepe Bugallo que lle pide. Pepe.
Bueno,
a título personal.
Pois eu, a título personal, pídolle para todos, para min e para a miña familia o mismo: paz, tranquilidade, que se resolvan pois, lógicamente, algunhas inquedanzas que todos temos, porque desde o punto de vista personal, máis alo deso, non teño grandes peticións que facer.
Ben.
Bueno, tengo unha cita coas urnas este ano, alcalde.
Bueno, pero eso non yo debo pedir aos Reyes Magos. Eu creo que os Reyes Magos non hai que metelos en determinadas historias.
En política, non?
A mí me parece que eso é un tema penoso, penoso non, o seguinte. Igual, os Reyes Magos, se a Deus non se debe meter en este tipo de temas. É dicir, os ciudadanos decidirán en maio o que estimen oportuno e o que queren ter para os próximos 4 anos, e os representantes políticos debemos facer que na medida do posible se cumplan as expectativas dos cidadanos.
Por eso un pouco mencionaba eu, a título persoal e título, digamos, como alcalde para toda a cidade, non?
Efectivamente.
Sin ir, digamos, en termos políticos. De todos os xeitos, como dixo Rosa, entramos nun ano intenso por dúas cuestións: final de mandato e eleccións en maio.
Vamos a ver, algúns levan en campaña electoral 2 anos. A mí é un tema que me parece inaceptable, me parece un abuso, me parece que ninguna cidade ni ningún país se merece eso, ni ten por qué soportar eso, porque al final es someterlos a una tensión continuada que no tiene mucho sentido. Es decir, hay un momento para campaña electoral y hay un tiempo longo para trabajar e intentar resolver los problemas de los ciudadanos. Bueno, desgraciadamente hai quenes hai moito tempo que non están en eso, sino que están en outra cosa. A mí me parece que como alcalde sería unha irresponsabilidade centrarme na campaña electoral nin 2 anos antes, nin un ano antes, nin siquiera 6 meses antes. Obviamente tenemos que cumplir o timing que ven marcado tanto por cada partido político como por a propia legislación electoral, pero a nosa legislación electoral di que a campaña electoral dura 15 días, non 15 meses.
Pero entendo nese punto de vista que vostede, como candidato do PSDG-PSOE, non? Alcaldía de Compostela, nos próximos comicios do mes de maio, habrá unha parte que este pensando na conformación do equipo, das listas, dos proxectos...
A verdad é que hasta ahora non tuve tempo de pensar en eso. É dicir, a realidad é tan intensa e tan densa que teste que dedicar a eso. É dicir, eso pode facer, pois, que en este ocioso, ou quen opine que outros temas son para el secundarios. No meu caso, para mí a miña prioridade como alcalde é ser alcalde, o mandato que teño asignado polos ciudadanos e, lóxicamente, irei cumplindo os protocolos establecidos pois a partir do mes de xanero. Haberá que pensar na conformación da candidatura, haberá que pensar na elaboración do programa electoral e haberá que organizar a campaña electoral para os últimos 15 días, o que non me parece de recibo ni razonable, e ademais me parece que está facendo moito daño ao noso país en xeral, e toda esta confrontación permanente e toda esta campaña electoral permanente, como se as eleccións foran a semana que ven.
Pero nesta cuestión, cando empezo a pensar neso, é unha decisión máis de vostede de conformar as listas, a proposición do partido, habrá conversas, entendo, lóxicamente, non? Entre todos os estamentos do grupo municipal, do propio partido,
pero non abordamos esa cuestión, haberá que abordarla no seu momento. Lóxicamente hai un componente importante de decisión personal, pero tamén hai un componente moi importante de decisión colectiva, porque ao fin e ao cabo non é unha decisión que solamente afecte a unha persona ou un individuo, senón que é unha decisión que ten consecuencias para os próximos anos e afecta a máis personas. Por lo tanto, desde o punto de vista da decisión personal a que tiña que tomar, a tomei no mes de setembro, non se dar de moitas voltas, por certo, e agora o que toca, pois, completar o mandato e empezar a traballar personal e colectivamente en articular esa alternativa para o futuro.
Si fose a día de hoxe, e vendo o traballo do resto de compañeiros, repetiría o mesmo equipo?
Comprenderá que ese equipo, esa pregunta non xa podo contestar, nin xa podo contestar. Globalmente eu diríalle que sí, claramente. Globalmente diríalle que sí. Logo, máis a lo dos detalles, nos detalles entraremos no seu momento, porque tampouco entrei a día de hoxe.
O marxe das eleccións, non sei se Rosa quere preguntar algo máis neste capítulo. Rosa.
Non, creo que nos vai a descubrir nada de momento a estas alturas.
Non quere descubrir nada. Non, quería preguntarlle, alcalde, e dentro destos últimos meses de mandato, cales, digamos, son as prioridades?
Bueno, as prioridades...
Porque estamos nunha situación con presupostos prorrogados, con...
E completar a folla de ruta emprendida. É dicir, ahora mismo, en Santiago, temos unha situación que, por un lado, podemos contemplar con optimismo. É dicir, temos máis de 300 millóns de euros en investimentos comprometidos, entre dar a terminal do AVE, entre o Orbital, o Orbitaliño, despois tamén a ampliación dos hospitales, incluso o novo complexo da Xunta, bueno, e as propias investimentos que ten comprometido o Concello, temos algo máis de 300 millóns de euros, que é unha situación moi diferente da que tiñamos hai 4 anos. Por lo tanto, isto quer dizer que Santiago ten garantidos 4 anos con obras importantes e que van a cambiar a vida dos ciudadanos e que van a cambiar a posición da cidade desde o punto de vista da súa atractividade, desde o punto de vista da súa competitividade. Pero hai temas que temos que seguir desenvolvendo. Pois hai que tomar decisións e espero que podamos resolver o tema da ampliación do parking. Con relación ao Orbitaliño, acabou o período de información pública e temos ahora que resolver na medida do posible, de mutuo acordo co Ministerio, desde logo, pero tamén cos veciños e tamén cos emprendedores do polígono do Tambre, unha solución que permita teña viabilidade de futuro para os próximos 25 ou 30 anos. Non pode ser unha solución para contentar máis ou menos ahora, pero que xa antes de que estar concluída xa quedara escasa ou insuficiente. Con relación a EDAR, hai que completar as autorizacións medioambientales para que a obra poida empezar. Bueno, hai moitísimos temas que temos sobre a mesa, e con relación ao capítulo de investimentos do propio Concello, hai toda unha serie de actuacións que se incorporaron nos remanentes e nos presupostos de 2022 que teñen que estar concluídas antes do 31 de decembro de 2023. Están os proxectos xa ultimados e, por tanto, ahora hai que proceder á licitación e á execución de esas obras.
Non é un impedimento de todos estes proxectos ou non aprobar os presupostos?
Non, porque eso estaba xa incorporado e se vai a reincorporar novamente no ano 23. Hai algún tema que requiere unha conformidade plenaria. Poño, por exemplo, nas subvencións que son nominativas, o capítulo, a partida, está prorrogado, por lo tanto, a disponibilidade presupuestaria disponse dela, pero, teóricamente, o Pleno pode decidir reasignar ou reasustar esas cantidades ou mantelas nos términos en que están. Bueno, ese tema o levaremos a Pleno, se hai que facer algún reasuste o faremos, e tamén no mes de marzo aproveitaremos para aprobar a liquidación do presuposto do ano 2022 e para ver que remanente temos disponible e a que destinamos ese remanente, como se fixo no ano 22, no ano 21 e no ano 20. É dicir, non sabemos ainda cal será o resultado presupostario, pero intuimos que será un superávit menor que do ano pasado, pero tamén será menor a parte xa comprometida dese superávit. Por lo tanto, espero que, a parte que sea auténticamente disponible, non haya moita diferencia con relación ao que sucedeu en 2022.
Rosa.
Sí, alcalde, dicía que agarda que se resolva o do parking, entendo que se refería ao parking do clínico.
Non, pero tamén, me refiero aos dous, me refiero, teño que falar do parking do clínico e do parking do AVE.
Da intermodal.
Da ampliación, non?
Está efectivamente o ADIF con ese tema, eu espero que en este primeiro trimestre podamos ter unha solución que permita ampliar as plazas de parking que se ofertan na estación de tren. Con relación ao clínico, nos fixemos unha proposta moi ambiciosa á Xunta de Galicia na miña reunión co presidente, que se a Xunta de Galicia se apunta a ese carro, nos pode permitir adquirir 50.000 metros cuadrados máis para facilitar sucesivas e posteriores ampliacións do clínico. Ahora mismo, o que sabemos é que está a licitación, a primeira ampliación, e que salirá a licitación, posiblemente esta próxima semana, o centro de protonterapia, pero que, lógicamente, todo eso non vai incrementar o número de plazas de parking, sino que encima as vai a reducir e que encima vai a aumentar a demanda. Por lo tanto, eu espero que podamos chegar a un acordo coa Consellería, que ora teño que reconocer que xa non se nega a facer o novo parking.
O sea, xa hai unha flexibilidade, radical.
Unha posición de que hai que falar. Estamos pendientes dunha reunión que quedou o Conselleiro de Sanidade en convocarla, que queremos que este tamén a Conselleira de Infraestructuras, porque ademais habría que facer unha modificación significativa do Plan Xeral de Ordenación Municipal en ese ámbito, e unha cambio de delimitación dos denominados polígonos 9-10 para justamente habilitar ese espacio adicional para futuras ampliacións do Hospital Clínico, que actualmente ten 124.000 metros en total de superficie ocupada, tería algo máis de 150.000 metros cuadrados construídos, por lo tanto, con a densidade elevadísima, e isto permitiría aumentar a súa superficie de 124 a 174.000 metros cuadrados, que, bueno, que permitirían atender ampliacións futuras. Pense que este hospital ten menos de 25 anos. Ten menos de 25 anos, ten exactamente 23 anos e medio, e cantas ampliacións leva e cantas ampliacións están en trámite. Por lo tanto, si non queremos que colapse ou si non queremos que se bloquee, é necesario ir pensando en disponer de novos espacios, porque ora sí ou sí xa non queda máis remedio que ou tiramos o antigo hospital Gil Casares, ou aí non hai para onde ir para ningún lado.
Que mudou nesa idea da Xunta? Convenceu na vostede para retomar o do parking? Ou
que... A ver, é que eu creo que a pura racionalidade, é dicir, a Xunta o que non pode decir é que o que vale en Coruña ou vale en Pontevedra non vale en Santiago. Ese é un discurso insostible. E a Xunta é consciente de que este hospital non é o hospital solo de Santiago, é o hospital do norte de Pontevedra. Hai que pensar que Lalín, a Estrada, están aquí, e é o hospital de todo o sur da provincia da Coruña. E é un hospital que, fíxese, o hospital que se está plantexando en Coruña, ciudad, que ten un área sanitaria do mismo tamaño que Santiago, en población. Coruña ten sobre 480, 490 mil habitantes, área sanitaria, e Santiago sobre 450 mil, é prácticamente o mismo número de usuarios, con a diferencia importante, que en Coruña de esos 480 mil, un poquinho máis do 50%, o 51%,
están na propia cidade.
Viven na propia cidade, e en Santiago de esos 450 mil, apenas o 22% viven na cidade e o 78% viven fora. Co cal, hai unhas demandas de mobilidade e o hospital que presenta a maior ratio de usuarios de fora do propio municipio de toda Galicia, moito máis que os de Lugo e Ourense, que son provinciales, pero Lugo é un 32% da provincia de Lugo, máis ou menos. Ourense é un 35% da población da provincia de Ourense. Santiago, en cambio, apenas é o 22% da población da súa área sanitaria.
Hai data para esa reunión? Máis ou menos, previsión, ao longo deste mes? Ou...
O compromiso do conselleiro é convocarla inmediatamente. Eu espero que sea a volta de Reyes.
Sí, porque entendo que o proxecto se aprobou no Consello da Xunta fai dúas semanas, se non recordo mal.
No, e ten que vir ao Concello, o Concello ten que dar de novo autorización, porque, lóxicamente, incumple o planeamento urbanístico. É dicir, isto, se en vez de facelo a Xunta de Galicia, en vez de ser un hospital, fora outra cousa, sería unha obra ilegal.
Sí, sí, si fora un particular non iría adiante, non?
Efectivamente. Isto é unha actuación que o Concello ten que declarala de interés xeral, e en base a interés xeral, se lle excepciona do cumplimento da normativa urbanística. Ao revés, nos teremos que ir adaptando a normativa urbanística para dar a cubillo a esta actuación. É así como se tramitou a ampliación do clínico, e é un mecanismo previsto en Galicia para esas actuacións que son de interés xeral, e previsto en toda España, por exemplo, para actuacións como o AVE, unha autopista ou un aeroporto, que non se someten á normativa urbanística. É dicir, é a normativa urbanística a que ten que cambiar,
a que se adecua,
a que ten que cambiar. É dicir, se o Consello de Ministros aproba que o AVE ven por aquí, ainda que o planeamento urbanístico, a normativa autonómica non o prevea, estamos obligados os concellos, e é normal que sea así, porque que senón, como non habría maneira de facer autopistas ni de facer aeroportos en este país.
Unha cuestión, alcalde, o parking, onde iría? Na parcela que levan un par de anos dicindo que lle cederían a Xunta, bueno, e que xa no sei un momento Compostela Aberta tamén lle quería ceder para iso, ou nesa zona que fala vostede de ampliación de 50
metros? Entendo que deberá ir en esta parcela, porque a zona de ampliación requerirá unha certa tramitación, é dicir, hai que aprobar unha modificación do plan xeral por declaración de interés xeral. Eu, en este caso, entendo que o correcto sería previo convenio urbanístico por interés autonómico, porque ese é un tema que eu preguntei e que nunca tuve unha contestación, que lógicamente sempre dicen que para min é prioritario atender un enfermo de cáncer que ocuparme de si cumple...
Sí, sí, vostede falaba de a saúde por encima das zonas de aparcamento.
Efectivamente.
Era, digamos, a balanza,
de determinadas,
¿no?,
cuestións administrativas, pero hai unha realidad que te acabo de contar. Este é o hospital non de Santiago, é o hospital de Arzúa, de Melide, de Ribeira, de Negreira, de Lalín, da Estrada. Entón, por que se tramita como de interés local? Porque, claro que é de interés local, pero non só é de interés local. Debe ser de interés autonómico, que é a fórmula que se utilizou, por exemplo, para o Hospital de Coruña, que se declarou de interés autonómico. Eu creo que esta actuación e esa ampliación do clínico debe ser reconocida como de interés autonómico, porque o é, é o que é, e sin perxuicio de que a través dun convenio entre a Xunta de Galicia e o Concello asuma tamén a súa alícuata parte dos gastos. Porque a única razón clara que pode haber para que sea de interés local é que se é de interés local, as expropiacións e todos esos gastos lle caen directamente ao concello. E se é de interés autonómico, en cambio, é a Xunta a que ten que facerse cargo. Ese é o problema que, por exemplo, hai ahora en Coruña, que como convenio ainda non se materializou, pois hai un problemiña con eso. Ora, nos decimos con absoluta claridad que ese non debe ser o problema, é decir, que non estamos dispostos a colaborar económicamente e a que o concello asuma a súa alícuota parte en todo isto, é decir, de facilitar esta operación.
Pero que parte sería? O sea, si podemos falar de porcentaxe, por decirlo
básicamente,
de alguna forma.
Serían os accesos.
Os accesos. Contribuir con os accesos.
Os accesos é onde
sí, bueno, entendo que o ruello depende
teria un maior nivel de implicación, porque, bueno, sería cegais o máis razonable.
Os accesos ceder a parcela.
Bueno, a parcela hai dúas partes. Unha, que unha parte pode constar como cesión obligatoria para por parte dos que queiran promover ese polígono 9-10. Pode constar como parte de cesión obligatoria, outra parte, o mellor, sería necesario expropiala. Bueno, unha parte sería necesario expropiala
e outra
parte
sí, sí.
Teria que ser cesión obligatoria por parte de estos dos operadores que queiran desenvolver o 9-10. O 9-10 ahora mismo non se desenvolve porque ten tal volumen de cargas e tal nivel de limitacións entre o camiño de Santiago que non sei a quen se lle ocorreu metelo polo medio. Entre... porque na vida foi por aí, que non sei a quen se lle ocorreu metelo polo medio, pero...
Hai cousas que non nos explicamos sobre o camiño de Santiago, alcalde.
No, pues calculo que en aquel momento viron un sitio vacío e o meteron por aí.
Por eso digo que hai tramos do camiño. Pase por aquí detrás de Salgueiriños, onde bueno, están as torres o camiño, por aí nunca... Bueno, camiños eran todos.
Sí. No, é outra cuestión completamente inexplicable, salvo que fose de McDonald's o que fixo a delimitación do camiño, porque o camiño veu toda a vida
por outro frente, lado, por la feira, non?
Por outro lado, para mí foi unha sorpresa volver á alcaldía e toparme con que se cambiara o camiño e se metera por detrás de McDonald's. E digo, pero isto... Non sei a quen se lle pode ocurrir esta idea que me parece claramente...
Os americanos son uns fenómenos.
Bueno, pero non quero, no, quero pensar que McDonald's non ten nada que ver con todo
isto. Non, entendo que non, pero non sei.
Ora, tamén no camiño polo outro lado pasa algo parecido a eso, que se meteu por sitios que aparentemente valeiros en ese momento, pero que entre o Castriño de Conxo, o camiño de Santiago e todo eso, e a propia necesidade de presión do hospital... Ahora mismo ese polígono non se dá desenvolvido. Por lo tanto, eu creo que aí ganaríamos todos. Por un lado, se ganaría para ampliación do hospital e por outro lado se viabilizaría que esa peza da ciudad poidera desenvolverse de unha vez.
Outra cuestión, alcalde, máis deste aparcamento na zona do clínico coa súa ampliación e a construcción do centro de protonterapia para Galicia. Unha cuestión, eu algo me perdi polo camiño. Oxe, a Xunta ten a exposición pública o itinerario Milladoiro San Caetano, non? Da senda ciclista peatonal, que hai unha parte que vostedes, alcalde de Santiago de Dames, tamén presentaron no seu día.
Non
é a mesma... Algo me perdí.
Por lo tanto, na vía que nos presentamos iba básicamente en paralelo a carretera nacional e a nos nos parecía que desde o punto de vista da operatividade era máis operativa. Ten tamén un problema, que en ese caso, o ser unha estrada nacional, se require autorización específica do Ministerio de Fomento, e no seu caso, a cesión por parte do Ministerio de Fomento de algúns terrenos, que é un problema que, lógicamente, está sin resolver. A proposta que presenta a Xunta de Galicia vai polo lado dereito hacia Santiago, pola parte de arriba, vai por detrás, donde estaban as grúas e de todo eso. Desde o punto de vista operativo, non sabemos se cais menos operativa, pero desde o punto de vista da súa execución, é máis doada de executar, porque non hai esa interrelación tan intensa coa carretera nacional, polo tanto non implica ese tipo de limitacións. Eu que non sei é si será suficientemente atractiva para a súa para que os usuarios a utilicen, digamos, para vir a traballar, non como ocio, que como ocio vai a estar estupendamente. Eso non ten dúda ninguna. Logo, desde o punto de vista municipal, o que se nos plantexaban eran dúas dúdas importantes. Unha, que fai referencia a Brañas de Sar, e o seu encaixe con Brañas de Sar, que en ese sentido non somos partidarios de pegala o máximo posible a rede viaria existente e de independizarla de alguna maneira da senda peonil, porque todo isto da confluencia de peóns e bicicletas é pacífico, pero sí, hasta pero, certo punto.
Sí, sí.
E sobre todo se se pensa en unha utilización masiva, o mellor é preferible que estén un pouco separadas, eso no tocante a Brañas de Sar, para reducir o impacto e para facela máis eficiente, e a nosa maior preocupación é no banquete de Conxo. Ali estamos tramitando o plan especial, cunha das a proposta da Xunta, por certo, que unha das cuestións máis importantes que ten é a protección justamente do bosque banquete de Conxo, e ademais o bosque banquete de Conxo temos unha subvención europea de 940.000 euros para a súa recuperación. Uh-huh. Recuperación. Entón, claro, a ver, se aquí lle metemos unha senda de 4 metros de ancho de formigón, e que sea blando polo medio, eu non sei se Europa entenderá que isto
é recuperación
medioambiental ou é outra cousa. Por lo tanto, o que lle pedimos é que na medida do posible, primeiro se separe da senda peonil, porque a senda peonil o grado de afectación é moi grande. Segundo, que se pegue o máximo posible, por exemplo, as vías do tren, para evitar duplicar o impacto. E terceiro, que se lle dé un tratamento o máis light posible. O mellor, ese formigón blando con epóxido, de colorines, igual
non o máis aceitado,
non é aceitado. Na reunión que tuvemos coa conselleira, a conselleira dixo que lle parecía ben o que nos decíamos e que o iban encaixar. Eu non podo confirmar se está encaixado así no proxecto ou non, en todo caso o revisaremos. Se non está encaixado, non está correctamente encaixado, formularemos alegacións e falaremos coa conselleira, porque en principio, digamos, deber haber un espírito compartido. Queremos que se paga, punto un. Dous, queremos protexer o banquete de Conxo con o medio ambiente natural e queremos reducir na medida o impacto desta actuación na medida que poidamos.
Entendo que a idea presentada polos concellos Santiago e Ames se retira, pero hai partes que se adhiren a este, ou se propoñen que o estira a Xunta,
non? Como unha opción a medio plazo. En Santiago ahora mismo temos sobre a mesa diferentes temas. Temos o plan de ZBE, zonas de baixas emisións.
Sí.
A reordenación do reparto de mercadorías vinculado tamén á zona de baixas emisións. O plan de mobilidade urbana sostible, que ten que contemplar un capítulo especial dedicado á bicicleta. E incluso a nivel municipal redactamos unha especie de plan da bicicleta que se terá que incorporar dentro do plan de mobilidade urbana sostible, que ao final todo isto, o plan de movilidade urbana sostible, debe de alguna maneira integrar dentro todos estos diferentes aspectos, e todo isto debe dar lugar a unha nova ordenanza de uso da vía pública e de vía vinculada á conectividade. Que o noso plan é ter rematado todo isto antes do 31 de Nadal de 2023, ter redactada e en tramitación a nova ordenanza no primeiro semestre do 2024, e a partir de aí ires comenzando de forma escalonada coas diferentes actuacións. En algúns casos tenemos que estar pendientes tamén de normativa de rango superior que poida xurdir. Saliu o decreto ministerial que estábamos esperando, saliu o día 28 de decembro, é obvio que isto nos vai obligar a ampliar e adaptar o estudio que nos fixemos de zona de baixas emisións, porque contén elementos que non estaban contemplados no estudio, como é obvio, porque o estudio se fixo tendo en conta a normativa que era a derivada do artículo 14 da lei, pero non podemos ter en conta o reglamento, porque o reglamento que tiña que salir en 6 meses, pois tardou, en lugar de 6, tardou 18.
Rosa, alguna cuestión máis?
Sí, oxe, deixoche unha última cuestión.
Veña.
Alcalde,
oxe está ocioso.
A ver,
gustoume. A ver, Alberto, que dis,
Ocioso non, no. Estou aquí, estou pendiente de
ir a visitar. Esta é unha conversa do máis relaxada que pode ter,
De ir a visitar casualmente algunhas zonas da ciudad, porque reciben queixas de vecinos e quero ver como está aquello y a ver qué se puede
hacer. ¿A dónde vai? Para que escoiten os veciños que salgan ao paso.
No, teño previsto ir a ver unhas cousas en Vite e en outros sitios. Estaba, precisamente me está chamando o concelleiro de obras, Gonzalo Muñoz, o que lle estou
cortando. Gonzalo Muñoz, xa vai para lá en 0 segundos.
O que lle estaba cortando por terceira vez a chamada. Espero que sea por lo tema das obras e non sea por ninguna desgracia.
Si queres, te mando un WhatsApp ahora, mientras que contesta que xa vai ahora o alcalde. Non se preocupe.
Pois esta última cuestión vai tamén de queixas e que tamén teñen que ver con Gonzalo Muíños, coa área del, polo menos. A nova rotonda do
Hórreo.
Hai queixas, non sei se a vostedes chegaron personalmente, pero ven habendo queixas de como está funcionando. E o PP presentaba onte unha iniciativa
que vai
levar. Unha iniciativa para levar ao pleno pedindo que se revise.
Hai que decir que o primeiro que propuxo que se fixera esa rotonda foi precisamente o Partido Popular.
Sí, o dicía onte tamén, recordaba. Eles non cuestionan que aí teña que haber unha rotonda, pero sí como se resolveu neste caso.
Ya, o problema da rotonda é que se faz unha rotonda, hai unha rotonda. Eso é así. A rotonda ten dous objetivos. Un, facilitar o xiro á esquerda dos vehículos que suben, que poidan subir en dirección a San Pedro de Mezonzo. E ten outro objetivo que contribuir a frenar a velocidade dos vehículos que circulan. Esa é unha zona de preferencia peonil e, polo tanto, e con un límite de velocidade de 20 km por hora. É evidente que se imos a 20 km por hora hai cousas que hai que mellorar, por exemplo, a iluminación, que en parte está afectada porque o vehículo que tuvo accidente a noite...
Chocou contra a farola.
Non, chocou.
Arrasou a farola.
Acortou por abaixo completamente. Sí. Quer dizer, que bueno, é un indicio bastante razonable de que a 20 por hora non iba, aparte de arrasar a rotonda tamén. En todo caso, eso é a compañía de seguros a que terá que pagar o coste da reposición da farola. Miraremos que máis cousas podemos facer. Se rebaixou a altura da rotonda, como xa verían, que quedou bastante máis baixa, se quitou a última. Estamos facendo cousas para que, en calquer caso, calquer problema que haya, sea un problema menor. Sea un problema, non sea un tema grave. E melloraremos a iluminación da rotonda. Mais, alo deso, claro, a rotonda é moi pequeniña. Entón, amovamos para a dereita, para a esquerda.
Que ten 3 metros de diámetro, pode ter a rotonda. Si
por aí,
por aí, non sei.
Nada que ver, como por exemplo, coa que se planifica, por poñer un exemplo, no Orbitaliño, que ten 100 metros de diámetro.
100 metros.
Ten 100 metros de diámetro, se cabe un campo de fútbol no medio. Pois esta debe ter 3 metros.
Sí, pouco.
É unha rotonda moi pequeniña, polo tanto, o de movela para a dereita ou para a esquerda, se a movemos para a dereita, se van a queixar os que suben de que lles complica a vida. Se a movemos para a esquerda, se van a queixar os que baixan. Ao final vai ser que ou a quitamos ou a deixamos.
Pero de quitarla entendo regular con semáforos. Sí. Digo, sobre todo porque sí, a rotonda entiendo, alcalde, que nace para dar servicio, acceso en Sánchez por San Pedro de Mezonzo, ¿no? Donde antiguamente había o semáforo.
O objetivo é facilitar o acceso a San Pedro de Mezonzo, e o segundo objetivo é que os vehículos reduzan a súa velocidade. Uh-huh. Esa é unha zona de 20 km por hora, repito, 20 km por hora, e bueno, hai que actuar en consecuencia. Es decir, eso é o mismo que sucede pois en Xoán 23, no cruce con San Francisco, é o mismo que sucede en General Pardiñas, no cruce con Monte los Ríos, é o mismo que sucede en Concheiros. Es decir, os coches teñen que entender que é unha zona na que os peatóns teñen preferencia. E, polo tanto, é o vehículo que se ten que supeditar o peatón. Non é un sitio para pasar por arriba, porque arriba non hai radar e podemos pasar máis rápido que polo túnel que é onde hai radar.
Vamos a acabar poñendo un radar arriba.
Un radar a 20 km por hora é unha cousa extraña de todo, non?
Esta extraña non, que
é extraña de todo.
É unha caixa rexistradora de facturación.
Pero arriba hai unha rotonda, se te das conta, na subida do Orreo, e abaixo hai outra. O objetivo das dúas é, aparte de facilitar as maniobras, é que todos os vehículos saiban que hai que botar o freno.
Moi ben. Alcalde, non lle robamos máis tempo, que o están esperando aí en Vite. Pedimoslle disculpas ao concelleiro de Obras, Gonzalo Muíños, e tamén a vostede por roballe 5 minutos de máis.
Gonzalo, chamo ahora mesmo.
Moi ben.
Espero que sea un tema de obras, porque antes, subindo pa aquí, pues iba comunicando as incidencias
con
que
él. Ya,
o que me chegaba.
Moi ben, grazas, alcalde, bo día.
Moi bo día, unha aperta a todos e a todas as ouvintes. Feliz ano a todos.
Igualmente. Rosa, grazas, unha aperta a ti tamén. Bo día. Xosé Sánchez Bugallo, Rosa Martínez, compañera da Voz Galicia, nesta conversa. Hoxe cita no Obradoiro co alcalde da capital de Galicia. 2:20, seguimos no Voces en Radio.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Eu aquí veño cantare.
Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. Goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo ás 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eche de contar un conto.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Jacobo de Soto, análisis clínicos, www.laboratoriojacobodesoto.com, en calle Doctor Tejeiro 19, primero, Santiago de Compostela, en el teléfono 981-56-63-32, con parking gratuito, en horario de 8 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo a 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
Voces de Compostela con Alberto González.
Dos menos cuarto, tramo final de este Voces en esta mañana de miércoles. Ayer hubo un concierto, la verdad, con muchísimo público, de Manos Unidas, concierto de Navidad, donde actuó la Escolanía y el coro de la Catedral Quiroga de la Catedral de Santiago, el coro Cardenal Quiroga, perdón, no Catedral, el coro Cardenal Quiroga de la Catedral de Santiago, los Troyanos de Compostela, un concierto en la parroquia de San Fernando. La entrada era libre y, bueno, prácticamente se completó el aforo. Manolo Fraga tuvo la oportunidad de hablar con el director de los coros de la Catedral, con José Luis Vázquez, que participaban, el de la Escolanía y el Cardenal Quiroga, precisamente en ese concierto de Manos Unidas de Navidad. Vamos con esa entrevista.
Maestro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Casi buenas noches. José Luis Vázquez es el director de la Escolanía de la Catedral, también del coro de mayores, coro Cardenal Quiroga. Y el martes día 3, va a haber un concierto a favor de Manos Unidas en la iglesia de San Fernando, digamos que va a ser a las 8:30 de la tarde, y compartirán cartel también con Troyanos de Compostela, la agrupación musical de Pulso y Púa del Museo Casa de la Troya. Pero hablando de la Escolanía y del coro de mayores, del coro Cardenal Quiroga, ¿en qué momento están? ¿Están en un buen momento para exhibir sus cualidades?
A ver, yo tengo que decir que siempre están en un buen momento para exhibir las cualidades. Sí, sí, en realidad, tanto uno como otro, el coro Cardenal Quiroga, ciertamente está trabajando muy bien. Y a cada concierto que vamos dando, o actuación en la catedral, la verdad es que el progreso que están realizando es yo diría que hasta espectacular. Entonces, en ese aspecto trataremos de hacer lo mejor que podamos dentro de la realidad, del nivel que tenemos en este momento, pero ya digo, siguiendo avanzando y la verdad es que lo están haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Y la Escolanía también, evidentemente, tanto unos como otros, salvado ese bache pandémico que sufrimos todos hace un año, dos años, pues ahora volviendo a recuperarnos, tanto en número como en calidad. Y yo creo que la Escolanía, bueno, acabamos de hacer ahora esta semana un concierto con la Real Filarmonía, la verdad que es donde los niños cantaron muy bien, y yo que estoy muy satisfecho del resultado. Y ahí, tanto unos como otros, trataremos de hacerlo lo mejor que podamos.
Bueno, ahora que citas el concierto con la Real Filarmonía de Galicia y también el Orfeón Terranosa, bajo la dirección de Marco Frisina, bueno, el músico del Papa, el músico que compuso esa misa, esa liturgia para la Catedral de Santiago con motivo de este año jacobeo, era un reto y era un desafío grande para la Escolanía, aunque ya ha actuado en otras ocasiones con la Filarmonía de Galicia, pero hablamos de palabras mayores.
Sí, 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 para nosotros, bueno, uno siempre que actuamos evidentemente con la Real Filarmonía, para nosotros es un reto, por supuesto, y con alguien que nos dirija como Marco Fisina, por supuesto, es para nosotros también es un privilegio y un honor poder hacer música con ellos, con la Real Filarmonía y con Marco Fisina, y por supuesto con el Orfeón. El compartir el escenario con ellos fue para nosotros un reto, un placer. Y hacer unas mismas obras conjuntamente, ya digo, con el Orfeón, con la orquesta, y poder hacer, yo creo que coros de niños Uno, el poder hacer música ya como coro, aunque sea un concierto a capela. Nosotros, bueno, en realidad los niños, salvo la escolanía, pues en Santiago incluso pocas oportunidades tienen de hacerlo, con lo cual ahí la escolanía les brinda una oportunidad para hacer música. Y por supuesto el compartir escenario, hacer música cantando con en un escenario con, ya digo, con unos y otros, la Filarmonía, Marco Fisino, pues para nosotros es un reto. Y la verdad, muy, muy contento de haber podido estrenar lo que es la misa en honor al apóstol Santiago, lo que es el incipit, el cunti potens que habíamos hecho en el comienzo, y después la segunda parte con músicas cine que compuso este señor, Marco Fisina, pues fue también para nosotros algo fantástico.
Bueno, volviendo al concierto que tenemos por delante, que es el concierto de San Fernando, entiendo que el repertorio ahí de ambos coros será un repertorio navideño, más popular, entretenido, no lo sé. ¿Qué vamos a poder ver en San Fernando el martes día 3 a las 8:30 p.m?
Bueno, tanto unos como otros, por supuesto, un repertorio que pueda entretener a la gente, que podamos aportarle cosas. Y ahí habrá, como se diría, un poco como de todo en botica. Por supuesto, música religiosa, por supuesto, villancicos, obras que yo creo que le pueden resultar tanto con las características del coro Cardenal Quiroga como con las características de la escolanía de la catedral, que le pueden resultar entretenido y ameno a la gente, dado que son la época que estamos viviendo en este momento, en las Navidades. Lo benéfico del concierto, que es por supuesto importante, lograr que se pueda juntar gente para lograr los objetivos que se pretende con este concierto, y hacer, ya digo, el programa lo más ameno posible para que la gente pase un momento muy agradable.
Es un concierto a favor de Manos Unidas. Para terminar, maestro, hagamos el perfil básico de los coros. ¿Cuántos niños, niñas hay, adultos, hombres, mujeres? Perfil básico.
Perfil básico. Del coro Cardenal Quiroga en este momento lo forman 53 personas, de los cuales 19 exactamente son hombres y el resto mujeres. Maravilloso, viendo lo que forman parte de otros coros donde el sector masculino siempre es un poco carente, pues maravilloso tener esta cantidad de hombres y esta cantidad de personas formando el coro.
¿Y la escolanía?
Y la escolanía, pues en este momento somos 32, donde ya hay el sector femenino.
Es abrumador.
Es abrumador, pero por goleada de las grandes. Salvo 4 niños, el resto son niñas. Y bueno, ojalá hubiera más niños también y pudiéramos estar 50-50. Pero bueno, es lo que es, y todos hacen una música maravillosa.
José Luis Vázquez, enhorabuena por tanta labor musical y venturoso año 2023.
Lo mismo para todos. Gracias.
La charla de Manolo Fraga con José Luis Vázquez antes de ese gran concierto que tuvo lugar ayer en San Fernando, concierto de Manos Unidas para celebrar en este caso la Navidad, escolanía y el coro Cardenal Quiroga de la Catedral de Santiago con los troyanos de Compostela, que también en este caso estuvieron presentes. Último suspiro del Voces en esta mañana de miércoles.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis, fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En nada, llegamos a las 2 de la tarde antes de cerrar el Voces por hoy. Y ya saben, y contábamos al principio, que ya tenemos por aquí a los Reyes Magos. Hoy están en Ames, ya estaban ayer y están hoy, pero que mañana están en todas nuestras localidades y que ya por las mañanas va a haber actividades. ¿Cómo viene el día 5 de enero? María Souto, Meteo Galicia, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Como ven, en canto tempo.
Os Reyes son
como, como ven, cargado, ven cargado de agasallos, ¿no, María?
Efectivamente, eso primeiriño de todo, por supuesto. E despois, bueno, pois eso, que saben que non vai a chover, que non van a ter ningún problema polo meteorolóxico, poden ir en helicóptero, en barco, en autobús, no que queiran, que dende logo van a poder facelo sen ningún tipo de problema, porque, bueno, xa vedes que tanto na zona do Barbanza como tamén en toda a comarca de Santiago, a ver, estes ventos do sur deixan moitas nubes, eh? As nubes sí que van a estar e van continuar, eso sí que temos que contar con elo, tanto que queda de día de hoxe como durante todo o día de mañán, día 5, tanto pola mañán como pola tarde, o ceo vai estar cuberto. Pode escapar algunha raioliña, pero van predominar estas nubes. Que pasa? Que tampouco contamos que chova. Así que, bueno, pois eso témolo asegurado, ben, como ben. Moito mellor unha destas nubes no momento deixa caer catro gotiñas, pero bueno, nada significativo. Non vai ser o predominante, ni moito menos. Ambiente gris, húmedo, pero tamén un matiz moi importante é que xa vedes que non temos moito vento. Entón tamén, pois, axuda, non? A que pois a sensación sexa agradable e, por lo tanto, pois non haxa ningún impedimento para estar a la rúa e o vento pois non se xa molesto, así que tanto hoxe como mañán estes ventos do sur van a soprar con pouca intensidade, ambiente de nubes e temperaturas, bueno, suaves. A verdade é que están os termómetros en valores bastante agradables. Hai que ter en conta que estamos comezando xaneiro e falar de temperaturas máximas que están nos 13, 14, mesmo 15 graus, pois dende logo son temperaturas bastante elevadas e tamén estaremos mañán.
Moi ben, bueno, pois vamos a disfrutar precisamente de unha boa viaxe co Reis Magos mañá durante todo día e pola noite, e o vendres a disfrutar, lóxicamente, dos agasallos que nos deixen. Grazas, María, que se trague moitas cousas, os magos gracias, do Oriente.
Igualmente, a ver se teño sorte.
Gracias, moi bo día. Bo día, María Souto, dende Meteo Galicia co Tempo. En nada, pechamos o Voces por hoxe.
Merca en Ribeira neste Nadal. Ata o 6 de xaneiro con aparcamento de balde. Merca connosco e desfruta ademais de 5.000 euros en premios. Máis info en www.empresarioribeira.com. É unha mensaxe do Concello de Ribeira, Asociación de Empresarios de Ribeira, Centro Comercial Aberto Viamare e Deputación da Coruña.
Eu aquí veño cantare.
Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. Goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo a 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
¿Quién diría que me gustarías el mismo día?
Llegamos a la sesión Bermud del Voces. Hoy nos vamos con este ¿Quién diría? De Paul, pero nos vamos a ir con una mala noticia. Ha fallecido precisamente el vecino de Santiago de Compostela, de origen dominicano, que había recibido múltiples puñaladas en la madrugada del lunes en una trifulca en la calle Santiago de Chile, ante dos hombres, hermanos de ascendencia, en este caso colombiana. Eran las 7 y 10 de la mañana cuando salía, en este caso, de una discoteca. Lo ha confirmado esta mañana precisamente el Hospital Clínico Universitario de Santiago y la jueza, por cierto, que es la que tiene que decidir si envía a estos dos hermanos a prisión, pues ha fallecido ese joven que residía en Santiago de Compostela, pues nos lo acaba de comunicar hace un instante el alcalde José Sánchez Dugallo, pues cuando se iba, que esa era una de las notificaciones que estaba recibiendo de Gonzalo Muñoz. Los que escucharon la entrevista, bueno, pues estaba pendiente de ir a visitar con él un tema de obras en Vite, pero la información era esa, que ha fallecido ese ciudadano en Santiago de Compostela en la trifulca del pasado lunes. Una triste noticia, sin duda, para cerrar el Voces por hoy. Mañana a las 12 volvemos. Que pasen un buen día, sean muy felices.
Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo al mil por mil, contigo sí, contigo sí. ¿Quién diría?
las ocho maravillas a mí me tocaría. ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas eres la más bonita. ¿Quién diría?